بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin muslimat pemirsa Rojak TV pendengar di Rojak dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini. Semoga kita bisa selalu istiqamah di atas sunnah dan kita bangga dan merasa mulia ketika bisa mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Ketika banyak orang bermaksiat, banyak orang yang tidak mengenal agama, mereka pun bangga dengan ketidaktahuannya. Maka tidak pantas orang yang berilmu justru minder dan tidak berani untuk menunjukkan identitas diri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kemuliaan dengan ilmu itu. Ikhwah sekalian, kita mengerti bahwa zaman ini kalau orang bilang tidak sedang baik-baik saja dan itu sebagai isu politis, isu ekonomi, atau yang lainnya. Tetapi ini tidak memusingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan bahwa umatnya akan ditimpa dengan kemiskinan. Bahkan pernah satu saat ketika barang-barang di pasar menjadi mahal dan para sahabat minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan instruksi agar harga pasar distandarkan. Beliau tidak mau melakukan itu. Beliau tidak mau kalau seandainya keputusannya merugikan sebagian kalangan. Tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti salah satu sikapnya akan membuat beliau dituntut di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika kita tahu bahwa banyak hal yang memang ternyata kita tidak ketahui dan kita khawatir di antara yang tidak kita ketahui itu ada yang dosa, maka seorang tertuntut untuk lebih berhati-hati agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Mendekat pun berusaha tidak. Maka sesuatu yang sudah jelas ini halal, aman kita bebas untuk melakukan. Sesuatu yang sudah jelas itu haram, maka kita memang pasang jarak. Tetapi sesuatu yang kita tidak tahu atau ragu, maka seorang tidak gampang-gampang untuk melakukannya. Atau sebagian orang melakukan dulu baru bertanya, ini salah. Karena seringkali kesalahan itu sudah kronis baru orang mencari solusi. Maka tugas dia berlipat. Seandainya tidak dilakukan dari awal, tapi bertanya terlebih dahulu, selamat dia. Maka di dalam syariat ada istilah namanya syubhat. Sesuatu yang rancu. Insya Allah kita akan membahas hadis ini dengan beberapa hadis lainnya. Dan sebelumnya juga insya Allah kita akan membahas beberapa atau dua hadis ya, yang kita sudah sampai pada nomor 150. Ya, kita akan mulai dengan hadis pertama dan kedua, baru hadis tentang syubhat yang kita rencanakan tadi. Hadis yang pertama, hadis dengan nomor 150. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Ya, ini dinilai hadisnya hasan karena jalurnya yang banyak. Hadis ini hukum asalnya lemah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan penguatnya banyak jalur. Tetapi jalur itu semuanya tidak selamat dari kelemahan, bahkan ada yang wahin. Wahin itu lemah sekali. Akan tetapi wallahu alam, ketika jalur ini banyak maka bisalah dihasankan riwayat ini. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab Abu Syekh dalam kitab Al-Adhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا, jadikan antara azan dan iqamahmu jeda waktu, beberapa saat. Ya, nafas artinya adalah sa'atan minal waqt, ya, beberapa waktu yang agak cukup untuk istirahat. Hatta yaqdiyal mutawaddi'u hajatahu fi mahl wa yafrughal akilu min ta'amihi fi mahl, agar orang yang wudu dia ingin mengangkat hadas kecilnya, atau ada yang mungkin hadas besar, cukup dia waktunya dengan pelan, tidak terburu-buru. Kemudian orang yang makan pun untuk menyelesaikan, kemudian dia menyusul untuk hadir salat berjamaah, dia bisa. Nah, di sini dikatakan perintah untuk memberikan jeda waktu antara azan dan iqamah. Berarti memang idealnya seperti itu. Ya, idealnya orang tidak terburu-buru untuk iqamah, agar memberi kesempatan jamaah. Dan kita tahu bahwa masjid yang semakin banyak jamaahnya akan menambah pahala orang-orang yang sholat. Disebutkan dalam hadis, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang dengan satu orang lebih bagus daripada salat sendirian. Salat dengan jamaah dua orang lebih bagus dari salat dia kalau jamaahnya cuma dengan satu orang. Artinya semakin banyak, maka dia akan semakin afdal dan besar pahalanya. Maka kalau seandainya upaya itu bisa dilakukan, maka kenapa tidak? Masjid memberi patokan dan ketentuan. Azan jam sekian, iqamahnya misalkan dikasih waktu. Sehingga orang ketika mendengar azan barangkali sedang ada keperluan, atau bangun tidur, atau ada tamu, ada waktu untuk beranjak siap-siap. Berbeda dengan beberapa masjid yang barangkali 5 menit pun tidak sempat untuk nunggu. Begitu azan, tahu-tahu iqamah. Ya, memang sebagian masjid kita prihatin banget. Mereka beralasan, kita mau tunggu lama juga tidak bakal datang. Dan ini memperhatinkan, ini yang salah siapa? Kaum muslimin mayoritas, tetapi untuk masalah sholat kita masih sangat di bawah standar. Kalau ada orang tamu datang dari bangsa Arab, melihat orang jamaah di sana sudah biasa berbondong-bondong, meskipun bukan masjid kampungnya sendiri, mereka berangkat ke tempat kerja, ada masjid mereka isi, mereka menunggu anaknya keluar dari sekolah, ada masjid terdekat, mereka masuk, lalu mereka datang ke negara mayoritas ini, di negeri kita, azan bersaut-sautan, masjid banyak. Akan tetapi dikagetkan ketika beberapa masjid azan aja, tapi ternyata jamaahnya tidak ada. Mereka belum tahu ada yang lebih parah dari itu. Ketika sebagian masjid tutup ketika sholat zuhur dan asar. Maka kita katakan, ini berarti PR umat Islam masih terlalu besar. Kita berharap persatuan, kita berharap agar kita maju. Yang memberi kekuatan, kemuliaan, terhormat di depan orang lain adalah Allah. Bagaimana kita ingin mengharap pertolongan Allah sementara hak yang paling kelihatan disepakati seluruh kaum muslimin, sholat tidak terperhatikan. Maka kita katakan bahwa perhatian terhadap sholat ini harus diperhatikan bersama. Termasuk para muadzin di waktu sholat mereka diberi waktu. Diberi waktu agar kaum muslimin sempat untuk bersiap-siap. Ya, meskipun ini juga harus dibarengi dengan beberapa himbauan, nasihat, mengingatkan bahwa sholat berjamaah itu penting. Kemudian datang di awal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-du'a'u bainal adhanaini la yurad," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Baina kulli adhanaini shalah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, ada syariat disunnahkannya salat sunnah. Ya. Nah, ini kaum muslimin, mereka akan bisa memanfaatkan waktu jeda yang diberikan oleh pengurus masjid, kalau seandainya mereka tahu ilmu-ilmu itu. Adapun kaum muslimin yang memang sholat pun tidak pernah, dekat masjid saja tidak tertarik, apalagi ketika akan ada orang meninggal, mereka bagaimana akan sholat? Tidak menyolatkan jenazah, alasannya macam-macam, baju yang najis, atau mungkin sibuk, atau
tidak bisa niat dan seterusnya, karena memang terbiasa untuk tidak sholat berjamaah. Maka kita katakan, kaum muslimin, ini sedikit yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin saja diminta untuk memberikan jeda waktu agar ada persiapan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu. Maka pesannya adalah agar kita memperhatikan urusan yang satu ini. Khawatirnya urusan kita semakin berantakan pada saat sholat berjamaah tidak kita urus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tulis surat kepada para ajudannya, orang-orang yang bertanggung jawab dan menjadi bawahan beliau. Dikirim surat, inna a'zama aw ahamma umurikum 'indis shalah. Wahai bawahanku semuanya, ingat, yang paling penting diperhatikan menurut aku semua urusan kita adalah salat. Faman hafadha 'alaiha wa hafidhaha hafidha dinahu. Orang yang menjaga salat dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fama siwaha adya. Orang yang tidak perhatian terhadap salat, bahkan dia menyia-nyiakan, maka biasanya terhadap semua urusan akan lebih parah. Kita berharap akan ada pegawai amanah, jujur, memberikan pelayanan optimal dan maksimal, sementara terhadap hak dirinya sendiri tidak perhatian, menghadap Allah Azza wa Jalla saja tidak perhatian. Maka kita katakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin menjaga hak yang paling penting dan simbol Islam yang paling kelihatan. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan salat malam atau witir. Nah, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Jadikan salat malam terakhirmu adalah witir. Dan ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, sebagaimana salat malam ini atau yang dilakukan di malam hari dimulai dari maghrib, maka salat pertama ketika masuk waktu malam adalah witir, yaitu maghrib, ganjil kan 3 rakaat. Maka pas banget kalau seandainya sholat penutupnya pun witir. Ya. Dan Allah Azza wa Jal ganjil. Dan suka dengan bilangan ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah suka dengan bilangan ganjil. Maka ini memang hikmah dan tidak pasti itu alasannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat, kalau bisa jadikan sholat witir itu di bagian akhir. Bukan berarti kalau ada orang yang sudah witir kemudian tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat yang genap. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 2 rakaat setelah melakukan sholat witir. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di witir malamnya? Maka beliau mengatakan, wa yusalli 9 rakaatin. Maka kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. Ini kita perhatikan, di antara cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan witir itu 1 rakaat, 3 rakaat. Ada juga hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim 5 rakaat sekali salam. 5 rakaat. Wa yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhirih. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah witir 5 rakaat dan sekali salam. Ya, sekarang 9 rakaat ternyata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yusalli 9 rakaatin la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk-duduk. Sampai di rakaat ke-8 baru beliau duduk. Duduk kemudian di situ dikatakan fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir, kemudian memuji Allah dan berdoa di duduk itu. Tapi ternyata beliau tidak salam. Thumma yanhadu wa la yusallim. Kemudian beliau berdiri tapi tidak pakai salam. Artinya duduk itu kayak seperti duduk tahiyat, tapi duduk sebentar. Dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau tidak tidak salam. Thumma yaqum fayusalli at-tasi'ah. Lalu beliau berdiri untuk ke rakaat 9. Ya. Baru setelah itu thumma yaq'udu fayadhkurullah azza wa jalla wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Setelah yang di rakaat ke-9 itu baru beliau duduk, muji Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian beliau mengucapkan salam yang sampai kita pun bisa dengar. Berarti 9 rakaat ini. 9 rakaat beliau duduk di rakaat ke-8 sebentar, kemudian beliau berdiri lagi rakaat ke-9, kemudian setelah itu beliau duduk, baru beliau salam. Selesai witir ini, kemudian dikatakan thumma yusalli rak'ataini ba'dama sallama wa huwa qa'idun. Lalu beliau setelah rakaat yang tadi 9 itu salam, maka beliau salat lagi 2 rakaat sambil duduk. 2 rakaat sambil duduk. Fatilka ihda asyrata rak'atan ya bunai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku, ini yang bertanya ini. Ada seorang tabi'in yang bertanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka jumlah salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat wahai anakku. Tapi ngitungnya gimana? Itu tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 rakaat dulu. Setelah beliau selesai 9 rakaat, baru beliau salat 2 rakaat di belakang. Biasanya beliau itu salat 2 2 2 2, terakhir 1. Tapi ternyata ini berbeda. Itu menunjukkan bahwa memang beliau memiliki cara salat yang seperti ini. Ini hadisnya panjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu ba'dul lahm." Dan ketika Nabi SAW sudah agak sepuh, sudah agak tua, kemudian beliau sudah mulai agak gemuk badannya, maka beliau dikatakan yutiru bisab'in la yajlisu illa fis sadisah. Lalu beliau berwitir 7 rakaat. Kalau tadi 9 rakaat, karena beliau sudah mulai agak capek, maka beliau witirnya 7 rakaat. Rakaat ke-6 duduk, tapi tidak salam. Kemudian berdiri. Kemudian rakaat ke-7, setelah itu baru beliau duduk, kemudian beliau salam. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat 2 rakaat lagi. Maka dia jumlah semuanya bukan 11, tapi 9. Menunjukkan bahwa kalau ada orang sholat malam kemudian sudah witir, tapi ingin nambah jumlah sholat malamnya yang genap-genap, boleh. Yang penting dia tidak sholat witir 2 kali. Karena Nabi SAW menyatakan, la witrani fi lailah, tidak boleh salat witir 2 kali dalam 1 malam. Baik. Dan ini sebenarnya sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ditanya tentang salat malam itu pelaksanaannya bagaimana, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khasyya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat witir itu atau salat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah di bagian akhir mepet dengan waktu subuh dan kalian takut ini kayaknya entar lagi subuh nih, maka silahkan dia menutup dengan witir yang mengganjilkan bilangan sholat malamnya. Artinya memang ini sejalan, witir itu ditaruh di belakang dan itu afdol. Cuman tidak wajib. Kata Hanafiyah, sholat witir dilakukan di belakang itu wajib. Tapi menurut madhab ulama yang lain, enggak. Sholat malamnya aja juga sunnah. Kenapa perintah untuk menutup dengan witir menjadi wajib? Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian salat witir secara umum, ini sebagai salah satu penjelasan juga, salat witir itu yang afdal memang dilakukan di bagian akhir. Tetapi kalau seandainya ada orang khawatir tidak bisa salat witir karena kecapean, tidak bangun malam, pasang alarm juga kak enggak ada efek sama sekali, tidur-tidur, nanti bangun biasanya kalau sudah azan misalkan, maka tidak mengapa seorang ketika akan tidur sudah witir terlebih dahulu. Nah, seperti kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika di bulan puasa, kita sering melakukan tarawih sampai witir. Nah, itu sebenarnya pelaksanaannya tidak berbeda dengan salat-salat malam biasanya. Kalau kita akan membiasakan sholat witir sebelum tidur, itu pun sunnah. Beberapa sahabat dipesenin Nabi SAW secara khusus, seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sampai cerita, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku dipesenin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal dan aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Di antaranya, "Wa naumin ala witir." Dan aku berusaha sebelum tidur aku mesti sudah witir terlebih dahulu. Ya, tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau orang bisa bangun akhir malam, maka salat di akhir malam lebih afdal karena disaksikan malaikat. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jabir, "Man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah. Wa man tamia an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu, fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dhalika afdal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat orang yang khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah dia witir di awal malam. Ya, dia witir di awal malam. Tapi kalau orang yakin, insya Allah nanti malam bangun, ngapain enggak bangun, insya Allah mau bangun, sudah pasang alarm dan biasa sudah bangun malam, maka sholat malam lebih afdal. Karena sholat malam di waktu-waktu akhir disaksikan para malaikat. Baik. Hadis ketiga yang kita sampaikan di awal tadi, menjauhi tentang perkara yang syubhat, rancu, dan kita tidak tahu. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-152 dari An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma. Ini yang disebutkan di sini riwayat Ibn Hibban dan riwayat At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu bainakum wa bainal harami sitran minal halal." Ya. Jadikan antara engkau dengan yang haram ada tabir yang nutupin. Ya, untuk melakukan yang halal. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, kalau kita melakukan yang halal tetapi yang halal ini akan bisa ngeret sedikit demi sedikit ke yang haram, nah, hentikan. Jangan dekat-dekat. Halal, halal. Tetapi khawatir kalau diterus-terusin, kita bisa kegeret untuk melakukan yang haram. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Itu maksudnya dalam hadis ini. Man fa'ala dzalik istabra'a li'irdihi wa dinihi. Orang yang meletakkan satu tabir pemisah antara yang halal tadi, tapi halal ini dikhawatirkan akan bisa ngeret ke yang haram, kalau dia sudah pasang tabir, anak enggak mendekat-dekat itu sudah. Enggak, pokoknya anak mending cari yang halal lainnya, begitu. Maka dia telah menjaga agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istabra'a li'irdihi wa dinihi." Dia menjaga agamanya sekaligus menjaga nama baik sendiri, kehormatannya. "Wa man arta'a fihi kana kal murti'i ila jambil hima." Sedangkan orang yang bebas, cuek, istilahnya bereforia, melampiaskan keinginan makan, minum, pakaian, atau hobi, atau apa, dilepas-lepaskan. Arta' itu artinya melepaskan hewan gembalaan. Wah, makan sepuas-puasnya, dia melihat ada tempat yang memang luas, banyak makanan, bebas. Dia lewat, dia pengen seperti itu. Ya, sebebas-bebasnya, maka dia seolah-olah bagaikan orang yang berada pada garis penjagaan, tempat terlarang. Ini ntar lagi bisa tembus. Artinya sekarang dia masih berada pada zona aman, tetapi dia bertetangga dengan tempat larangan. Ya, tempat larangan. Kalau kita melanggar itu, maka kita dihukum. Baik, dikatakan yushiku an yaqa'a fi, hampir dia kepleset masuk situ. Namanya juga dia bebas-bebas dan tidak perhatian, lengah. Enggak apa-apa, mau duduk di mana aja, saya mau makan, saya mau ngapain, pokoknya selama ini sesuai dengan hobi saya dan juga tidak jelas haramnya, ngapain? Saya mau kerjakan sesuka-sukaku, istilah orang begitu. Baik, ini muskilahnya atau masalahnya. Dia akan berhadapan dengan satu batasan yang mepet banget dengan yang haram. Begitu. Maka dikatakan wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi fil ardi wa harimuhu. Ketahuilah masing-masing dari raja, ini maksudnya kata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir, beliau mengatakan raja Arab itu mereka biasanya punya daerah kekuasaan. Kemudian di antara daerah kekuasaan itu ada tempat yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun sembarangan. Nah, tempat terlarang itu diketahui. Bahkan kebiasaan orang Arab kalau dia ingin memberikan fasilitas bangsanya, maka dia akan membawa anjing, kemudian anjing itu menggonggong. Artinya, sejauh mana anjing ini menggonggong, maka itu daerah kekuasaanku. Jangan ganggu dan jangan mendekat. Ini wilayah kekuasaanku dan juga anak buahku. Ini artinya memang daerah yang masuk ke dalam ranah ancaman, karena kalau seandainya kita sampai berani-beraninya lewat situ langsung hukum gitu. Dan dikatakan ini hampir sama dengan orang yang membawa gembalaan, sedang membawa kambing digembalakan, dan dia masuk di tempat posisi yang tadi itu kita katakan bahaya, dijaga. Tapi kambing nggak berpikir, tidak berakal dia. Ketika kita bawa ke tempat itu, yang penting ada rumput, lompat dia makan. Padahal dia di situ ada tempat tidak boleh dilewatin. Maka ketika itu dilewatin, yang punya yang dihukum. Nah, ini otomatis seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan kita mungkin pernah dengar hadis Nu'man bin Bashir ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan ini adalah hadis yang ke-6 dari rangkaian Arba'in Nawawi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan antara yang haram dan halal ada sesuatu yang agak rancu, kurang jelas, karena mungkin orang belum belajar, ilmunya belum nyampe. Nah, disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali, beberapa pembahasan dalam agama menjadi rancu untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Untuk sebagian orang menjadi rancu, tidak jelas. Kenapa? Pertama, karena mungkin ilmu ini jarang dibahas. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Karena jarang dibahas. Atau dibahas, hadisnya banyak tetapi bertentangan dengan hadis lain. Sehingga orang perlu berpikir ulang, mana ya sebenarnya yang boleh dan benar maupun pendapat yang kuat ketika pendapat banyak. Ini kata Ibnu Rajab seperti itu. Ya. Kemudian ada memang pembahasan yang menjadi rancu karena khilaf di antara para ulama. Karena memang ulama khilaf ini. Nah, ketika kuat masalah khilafnya, kita bingung. Tapi apakah semua orang bingung? Tidak. Yang tahu tentang dalil, bisa membandingkan dan merajihkan, dia enggak bingung. Nah, sekarang kita berbicara sebagai orang yang tidak tahu. Maka daripada kita kebingungan, mending kita menjauhi pendapat itu. Jadi kita berhati-hati. Istilah para ulama, khurujun minal khilaf. Keluar dari ranah perbedaan para ulama. Yang kira-kira kalau kita melakukan ini tidak disalahkan oleh dua ulama yang berbeda pendapat. Baik, intinya ini adalah menyikapi sesuatu yang syubhat atau tidak jelas. Tadi kita sebutkan, jadi sesuatu yang tidak jelas itu bukan berarti memang tidak ada hukumnya, tetapi tidak dipahami sebagian orang. Maka Nabi SAW menyatakan, syubhat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak orang yang tidak ngerti. Berarti ada yang ngerti. Nah, sekarang sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah untuk orang yang ngerti aman, untuk orang yang tidak ngerti maka dia hati-hati. Dia bertanya sambil berhati-hati, tidak segera mengambil sikap yang salah. Baik, dikatakan faman ittaqa syubhat istabra li 'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi orang yang ketika menghadapi syubhat maka dia akan berhati-hati. Kalau berhati-hati, dia menjauhi, tidak mau transaksi, tidak mengerjakan, tidak langsung bekerja di situ, atau orang betul-betul pokoknya ketika tahu ini, wah anak kok belum jelas ya kayak begini, maka dia telah menjaga agama dan nama baiknya, kehormatannya tadi. Tetapi orang yang cuek bebek, istilahnya, ah gak apa-apa, ngapain juga gak boleh, dikit-dikit gak boleh. Nah, istilahnya orang pengen melampiaskan aja hobinya, tidak pengen dibatas-batasin gitu. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Orang yang tidak perhatian dengan syubhat, dia akan sampai ke yang haram. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya orang itu ketika dalam masalah syubhat tidak perhatian, dia akan terjerumus ke dalam barang yang haram sedikit demi sedikit. Yang dia tidak jelas, dia tidak perhatikan, satu saat yang haram pun akan kebawa dan dia tidak perhatian juga. Atau maksudnya adalah ketika dia tidak perhatian dengan yang syubhat, maka ketika dia sampai di yang haram, dia sangka ini masih yang syubhat, padahal ini sudah haram. Tapi karena dia memang tidak perhatian. Intinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak perhatian dengan seperti itu, maka dia akan bisa masuk dalam barang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti orang yang menggembalakan kambing, tapi dibawa ke daerah zona yang memang tidak boleh dimasukin. Ya sudah, itu kambing bisa masuk aja kapan ke situ. Yang salah yang bawa, kenapa dibawa ke daerah yang tidak boleh didatengin itu. Ala wa inna likulli malikin hima al hadith. Nah, lalu di belakangnya sama dengan seperti itu. Intinya, ini namanya sifat wara. Wara itu artinya hati-hati. Ketika orang tahu bahwa ini nanti akan dihisab oleh Allah, maka dia akan mending milih tidak mengerjakan daripada mengerjakan sesuatu yang dia masih mengambil konsekuensi. Apa? Sikap yang masih mengandung konsekuensi. Kalau dikerjakan, siapa tahu dia diminta untuk bertanggung jawab. Ah, repot ini. Mending tidak dikerjakan sama sekali. Begitu. Nah, orang yang wara', dia akan selamat. Ya. Wara' seringkali dibahas dengan zuhud. Dan para ulama memang berbeda pendapat. Ini kira-kira wara' dan zuhud ini bedanya apa? Mana yang lebih hebat? Ya, sebagian ulama memberikan definisi wara' itu ya zuhud. Zuhud ada yang wara'. Atau definisi untuk zuhud dipakai untuk wara'. Definisi untuk wara' dipakai untuk zuhud. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang paling ana lihat bagus banget definisi dan memberikan pengertian tentang makna wara' dan zuhud. Kalau wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Apa itu? Yang haram. Kalau mubah, tidak bahaya di akhirat. Jadi yang di akhirat itu yang tidak yang membahayakan harus ditinggalkan. Itu namanya wara', meninggalkan sesuatu yang merugikan. Zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk akhirat. Berarti yang lebih tinggi levelnya adalah zuhud. Karena kalau wara' meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat, kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat. Yang tidak menguntungkan itu tidak mesti berbahaya. Contohnya, orang yang mau makan berlebihan, selama tidak sampai muntah atau mubazir, tapi dia makan sampai kenyang, maka ini mubah. Tapi ini tidak menguntungkan di akhirat. Tapi tidak haram. Orang yang wara', dia masih bisa makan sampai kenyang. Tetapi orang zuhud tidak. Karena orang zuhud meninggalkan sesuatu yang meskipun itu boleh, tetapi nanti di akhirat dia tidak akan untung. Maka dia ingin beruntung. Akhirnya yang halal pun ditinggalin untuk mendapat level yang lebih tinggi. Intinya, ini namanya wara'. Berarti kalau wara' itu harusnya wajib. Meskipun, kenapa dikatakan bahwa ini adalah derajat yang tidak wajib seperti orang melakukan yang perintah, kemudian orang yang meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena wara' itu biasanya untuk kehati-hatian. Kalau orang meninggalkan yang haram itu bukan wara', tapi itu wajib. Kita nggak boleh minum-minuman keras. Wah, itu memang wajib, harus kita. Oh, antum Masya Allah ya, wara' sekali punya kehati-hatian. Bukan kehati-hatian, memang itu wajib. Orang nggak boleh minuman keras, nggak boleh judi. Judi mau online, mau offline, semuanya gak boleh. Karena itu maisir, itu haram. Dosa besar. Ya, tetapi orang yang wara adalah sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu haram atau tidak. Hah, hati-hati dia. Hati-hati. Maka posisi wara itu di situ. Ya. Kalau seandainya dia tidak hati-hati, mungkin di kala itu dia bisa dimaafkan. Karena memang dia enggak ngerti, namanya juga enggak ngerti. Tetapi kalau dia tidak perhatian, cuek dan bebas terus, pokoknya dia pengen sebebas-bebasnya. Nah, khawatirnya satu saat yang haram pun dia akan terjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan bagaimana beliau hati-hati sekali. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kurma. Kurma itu dalam riwayat di dekat ranjangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kurma itu, kemudian hampir dimasukkan. Lalu beliau mengatakan, entar dulu. Enggak jadi, jangan-jangan kurma ini adalah sedekah atau zakatnya kaum muslimin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Beliau mengatakan, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha." Kalau aku tidak khawatir kurma ini ternyata termasuk sedekahnya para sahabatku, zakat dari sahabatku, tak makan sudah tadi. Padahal para ulama mengatakan, orang kalau tidak ngerti, ini di rumah anak kok ada kurma, insya Allah kurma ini halal, minimal dia punya karena beli, dikasih orang, atau minimal mungkin ada orang ngasih dia gitu, di rumah dia buktinya. Tetapi orang yang berhati-hati, ntar dulu ini jangan-jangan, nah begitu, hati-hati, dan kehati-hatian itu menjadi sifat seorang muslim. Tadi kita berbicara orang sholat ya, orang kalau sholatnya benar, maka insya Allah dia akan lebih berhati-hati dengan agamanya. Ketika dia tahu agama, belajar sunnah dan sering meneladani para ulama ahlu sunnah, maka dia akan hati-hati dengan hidupnya, pekerjaannya, amanah dan tanggung jawabnya, harta dia dapatkan dari mana, mau dipakai pun dia akan mikir untuk apa. Artinya semakin tahu ilmu, dia akan semakin hati-hati. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Baik, Nabi SAW contohkan. Baik, ini hadis ini mulia banget. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menukil bahwa Imam Ahmad mengatakan, kalau kita mau berbicara tentang semua kebutuhan kaum muslimin, syariat Islam itu ada 3 hadis. Syariat Islam terkumpul pada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masing-masing orang akan dikasih pahala tergantung pada niatnya. Pahalanya sebesar apa tergantung juga yang diniatkan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Orang yang beramal dengan ibadah apapun padahal tidak ada contohnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis yang kita bahas ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal jelas, yang haram jelas, yang berikutnya ada yang rancu. Gitu. Kenapa dikatakan bahwa syariat semua berkutat pada 3 hadis ini? Iya, karena yang pertama syariat itu adalah urusan hati. Ikhlas apa tidak? Maka berkaitan dengan hadis yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan amal yang kelihatan. Sholatnya benar, dakwahnya benar, belajar dan bekerja benar, semua amal ibadahnya benar. Mana itu? Dikasih standar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Maka jalan selamatnya adalah berhati-hati. Itulah namanya wara. Ya. Dan memang orang yang berhasil dan sukses dengan wara atau sedang melatih diri untuk latihan wara, maka dia perlu meninggalkan beberapa hal yang aslinya boleh. Tapi untuk kehati-hatian, maka dia bersikap wara dan lebih menahan diri. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umal Hikam, ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma yazalul muttaqi, beliau mengatakan, ma zalat taqwa bil muttaqin hatta taraka kathiran minal halal makhafata al haram. Masih saja ketakwaan itu menyertai orang bertakwa. Artinya dia masih tetap posisinya seperti orang bertakwa dan selalu disifati dengan ketakwaan. Sampai satu saat dia akan banyak meninggalkan yang halal, khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Begitu. Nah, intinya kita ini hidup di akhir zaman, ilmu semakin sedikit. Ilmu semakin sedikit. Nabi SAW menyatakan apa? La taqumu sa'atu hatta yafshuwal jahal wa yadhara wa yaqillal ilm. Ya, dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebodohan ini merajalela. Maksudnya kebodohan itu orang tidak paham agama. Kemudian ilmu ini akan sedikit. Maksudnya ketika sudah banyak orang tidak peduli dengan agama, transaksi, pekerjaan, mencari nafkah, kemudian termasuk ibadah saja, kita lihat banyak yang kacau balau, ya. Banyak kacau balau. Sehingga kita yang ngerti, kita kalau seandainya tidak bisa mewarnai, tidak boleh terwarnai. Tidak bisa memberi pengaruh, tidak boleh terpengaruh. Kalau itu jelas salah. Maka seorang perlu berhati-hati. Ada orang yang tahu yang haram, maka dia tinggalkan. Ada orang yang tahu halal, maka dikerjakan. Orang yang tidak tahu, maka kerjaannya adalah bertanya kepada yang tahu. Tugasnya adalah bertanya dan dia sambil berhati-hati. Baik. Ini hukum asalnya ya. Kalau memang dia membandingkan pekerjaan saya ini sebenarnya boleh apa tidak. Kemudian harta saya ini sebenarnya halal atau tidak. Maka yang seperti ini, kalau memang terbuka konsekuensi dan kemungkinan kayaknya ada bau syubhatnya, misalkan begitu, baru dia berhati-hati. Tetapi kalau seandainya satu bentuk usaha atau harta betul-betul sudah halal, kok ada orang ragu-ragu terus, khawatirnya itu adalah was-was. Jangan-jangan baju saya ini najis, waktu nyuci kecampur sama baju orang yang najis. Jangan-jangan saya tadi pas buang air kayaknya enggak bersih. Jangan-jangan waktu wudhu tadi. Nah, ini namanya was-was. Nah, was-was ini diawali dengan masalah bersuci. Setelah itu wudhu, sholat, dan sampai pada perilaku keseharian. Orang akan dihinggapi perasaan was-was. Jangan-jangan pekerjaan saya ini enggak halal. Jangan-jangan Allah murka dengan ana. Jangan-jangan semua yang ana lakukan itu semuanya salah menurut pandangan syariat. Ini was-was namanya. Hukum asalnya yang sudah jelas itu bukan dinilai syubhat. Yang jelas ya berarti kita tinggal menghukumi sesuai kejelasan itu, haram atau halal begitu. Nah, nanti khawatirnya justru kita terperosok dalam urusan was-was. Baik. Intinya di dalam hadis ini juga anjuran untuk menjaga diri. Yang tidak kita ketahui beneran, mending tidak coba-coba. Kalau orang main api terbakar, orang pengen tertarik yang ini, ternyata betul-betul tercekik dia dengan ketidaktahuannya itu. Baik, jadi ini perintahnya, seseorang diminta untuk berhati-hati, terutama dari sesuatu yang dia tidak terlalu tahu. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang ke-153, ya, disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Fadalah Ibnu Ubaid, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaba walau bi shiqqi tamratin." Engkau buatlah tameng antara dirimu dengan neraka meskipun tameng itu terbuat atau dilakukan dari sepotong kurma. Insyaallah semuanya tahu kurma itu bagaimana, ya. Dan orang lagi bukber di masjid, biasanya satu orang dapat 3 kurma itu. Tapi kita tahu bahwa dulu di zaman sahabat, mereka sempat melalui masa-masa sangat miskin, sampai sebagian orang makan kurma pun dicobek begini, dibagi. Ini dalam beberapa riwayat. Ketika para sahabat kelaparan semuanya, bingung mereka mau makan apa, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing dibagiin 2 butir 2 butir. Coba. 2 butir. Itu Abu Hurairah dapat 2 butir, yang satu disimpan, yang satu dimakan, yang satu disimpan. Ketahuan Nabi SAW, limadha malaka tarfa'uhu, kenapa kamu simpan, tidak dimakan yang satu? Qala inni rafa'tuhu li ummi, aku simpan, nanti akan aku kasih ibuku di rumah. Saking orang lagi dalam kondisi terjepit. Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, orang mungkin ketika dikasih kurma, enggak dimakan langsung, bagi 2. Aisyah radhiyallahu anha didatangi pengemis, seorang wanita membawa 2 anak perempuan kecil. Atau anaknya tidak disebutkan laki atau perempuan, tapi yang jelas ini perempuan pengemis bawa 2 anak kecil, minta-minta ke rumah Aisyah. Kata Aisyah, di rumah enggak ada apa-apa, cuman kurma aja, 1 butir pula. Tak kasih itu. Ini perempuan enggak makan sendiri. Itu kurma 1 butir bagi 2 sama dia. 1 anak yang satu, satunya untuk anak yang satu. Kita bayangkan sedihnya dan sederhananya itu zaman itu para sahabat. Sampai seorang tidak bisa makan 1 butir kurma dibagi 2 untuk 2 anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sekali. Beliau mengatakan, jadikan antara kamu dan neraka pelindung. Apa pelindungnya? Sedekah, meskipun dengan kurma yang diparo jadi 2. Ini hadisnya sahih sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Kamu bertakwalah atau takutlah dari neraka meskipun dengan kurma. Sesobek kurma. Separuh kurma. Baik, ini menunjukkan di antara pelajarannya bahwa bersedekah itu dapat menyelamatkan diri dari api neraka. Dalam hadis ini ada tatimmah atau kelanjutannya. Dalam hadis dikatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sesobek kurma. Fa illam tajid, tapi kalau sesobek kurma juga kamu enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah, usahakan omonganmu yang baik, tidak menyakiti orang. Berarti 2 hal ini bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan seorang dari api neraka. Ngomong yang baik atau sedekah meskipun sedikit. Dan di sini ada pesan bahwa sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya. Kurma yang sudah disobek saja ternyata bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Jangan bakhil-bakhil, ada kelebihan harta, sedekahkan. Siapa tahu justru dengan sedekah itu akan membuat kita terbebas dari api neraka, seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka di sini ada juga himbauan untuk tidak menganggap remeh yang sedikit. Baik kita sendiri atau untuk orang lain. Ada orang nyumbang, dikit banget, ana mah mending enggak. Kata siapa mending enggak? Dan bisa jadi yang sedikit ini nilainya besar sekali. Termasuk kita tidak boleh meremehkan satu amal, akhirnya kita malah enggak ngerjakan. Wah, ana enggak punya ini. Mau ana sumbangkan kok terlalu sedikit, akhirnya jadi. Kan enggak jadi dapat pahala ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan nominal. Ya, tapi keikhlasan dan memang betul yang kita kerjakan itu disyariatkan. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sabaqa dirhamun 100 atau 1000 atau kama qala sallam." Ada 1 dirham yang bisa mengalahkan 100 dirham atau bahkan 1000 dirham. Kenapa itu? Iya, ada orang yang punya duit cuma 2 dirham. Maka yang 1 dirham ini disumbangkan. Dia ngerti, dia butuh, tetapi dia juga pengen untuk sedekah. Maka 2 dirham, yang 1 untuk kebutuhan pribadi dia dan keluarganya, yang 1 dia sedekahkan. Sementara yang 100 dirham atau 1000 dirham ini adalah sumbangan dari orang kaya banget. Sehingga ketika dia memberikan 100 dirham gak kerasa. Duitnya masih banyak yang lain. Kata Nabi SAW disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani, yang 1 dirham ini bisa mengalahkan yang 100 dirham. Karena dilihat dari niatnya. Maka jangan gampang meremehkan amal. Sedikit itu di sisi Allah akan bisa besar. Yang penting kita ikhlas. begitu. Apalagi ketika sedekah itu sampai pada orang yang membutuhkan, luar biasa. Entah itu dalam bentuk daging, entah dalam bentuk makanan pokok, atau dalam bentuk uang. Orang itu kalau ngasih, kemudian yang dikasih pas butuh-butuhnya, luar biasa. Yang menerima bahagianya luar biasa. Dan antum jangan dikira bahwa yang memberikan bisa jadi lebih bahagia daripada yang menerima. Bagaimana dia bisa berbagi dan membuat, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahagia sekali dia. Bisa tenang. Hari itu dia merasa ada sesuatu yang membahagiakan sekali. Ya. Maka dia juga ada anjuran seorang untuk beramal meskipun kelihatannya sedikit. Kalau sedikit saja bisa menyelamatkan orang dari api neraka, maka diharapkan yang banyak akan bisa seperti itu. Baik. Hadis berikutnya, ini hadis yang memang masyhur dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ini hadis yang ke-154, riwayat Imam Ahmad, Hamim, kemudian Qaf, ini Sahih Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud, dari hadis Ibn Umar. Kemudian Ain, ini Abu Ya'la, Ar-Ruyani, dan Dhiya. Dhiya ini Dhiya Al-Maqdisi, Dhiyauddin Al-Maqdisi, dalam kitab beliau Al-Hadith Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Dalam kitab ini riwayatnya dari Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Kemudian Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, beliau punya buku Ta'zim Qadr Salah. Beliau juga meriwayatkan dengan sanad dari Aisyah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Kasih jatah rumahmu untuk salat. Kalau kita sering salat di masjid, maka kasihlah rumah ini jatah salat kita, dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, tapi isilah, makmurkan, semarakkan rumah kita dengan salat. Berarti orang yang membuat rumahnya tidak pernah dipakai salat, maka rumahnya seperti kuburan. Ini karena Nabi SAW sampaikan. Baik. Berarti apakah kita dianjurkan sholat fardu di masjid, kemudian pindah ke rumah? Tidak. Yang dikatakan sholat di rumah ini adalah sholat sunnah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu atau kaum wanita, maka memang mereka rumahnya lebih afdal untuk dipakai sholat daripada di luar. Tetapi berbicara tentang laki-laki, maka sholat fardu di masjid, tetapi sholat yang sunnah, dia lebih afdal dilakukan di rumahnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Yang paling afdal salat seseorang kalau dilakukan di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Salat sunnah banyak sekali. Salat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, solat duha, solat malam, solat wudu. Banyak solat yang bisa dilakukan di rumah. Kenapa bisa dikatakan ini afdal, disebut oleh beberapa ulama? Karena solat di rumah ini lebih terjaga dari riya. Yang kedua, dia bisa memberikan pahala keberkahan di rumahnya ketika rumah itu dipakai untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, bisa dinaungi malaikat, didoakan malaikat. Yang keempat, bisa mengusir setan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholatnya dan sholatnya di rumah, maka rumah itu dihiasi dengan Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa setan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, baik surat Al-Baqarah maupun yang lain. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, lari dia. Nah, kita pakai sholat. Baik. Kemudian dikatakan, wala tattakhiduha qubura. Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, artinya jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan yang isi kuburan itu orang sudah meninggal. Orang meninggal tidak akan sholat. Nah, kamu kalau di rumah tidak pernah sholat di rumah seperti sudah meninggal, menempati satu ruangan gitu. Maka ruangannya tidak berbeda dengan kuburan, seperti dia ruangan orang yang sudah mati. Atau tidak ada anjuran, artinya jangan engkau jadikan rumah hanya untuk molor tidur tok gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi SAW menyatakan an-naumu akhul maut. Ya. Jadi dikatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka orang yang di rumahnya cuma tidur aja seperti dia jadikan rumahnya kuburan. Jadi pelajaran berikutnya juga menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat orang sholat. Nabi SAW menyatakan, sholatlah di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti memang kuburan bukan tempat sholat. Kamu jadikan rumah untuk sholat biar tidak sama dengan kuburan, karena kuburan bukan tempat sholat. Begitu. Itu maksudnya. Kalau rumah tidak pernah dipakai sholat, malah dia ke kuburan untuk sholat. Kan ini double salahnya. Gitu. Maka kita katakan bahwa orang yang pengen agar di rumahnya bahagia, rumahnya barokah, keluarganya juga harmonis, kita isi rumah itu dengan ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah yang banyak, dan ini dalam rangka juga untuk memberi contoh keluarga, kalau kita sholat, sholatnya bagaimana, kemudian mereka juga termotivasi untuk sholat. Ini dilakukan sebagian ulama, ya, sebagian ulama sengaja sebelum sholat fardu, mereka sengaja sholat di rumah dan ditunjukkan kepada keluarganya agar keluarganya tertarik untuk sholat juga di situ. Itu baik. Ala kulli hal, ini hadis yang kelima ya yang kita bahas pada malam hari ini, dan kita tambah lagi satu hadis. Ya, kita tambah satu hadis nomor 155. Ini terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Yusur. Diriwayatkan oleh Hamim, ini Imam Ahmad, Dal Abu Dawud, Nun Nasai, Hab artinya Ibn Hibban, Kaf Al-Hakim, Haq Baihaqi. Kemudian ini Ha, ini Ibn Majah meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadisnya menyatakan ijlis faqad adzaita wa anait atau wa anait. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu duduk, kamu ini sudah membuat orang disakiti. Anaita, kamu sudah terlambat. Nah, ini kok bisa Nabi SAW berbicara seperti itu? Qalahu lilladzi takhatta yaumal jum'ah. Beliau mengatakan kepada orang yang datang ke hari Jumat telat. Datang terlambat, datang dia lompat-lompatin orang duduk. Karena orang duduk begini, dilompatin kakinya, dinaikkan ke atas begini sampai di atas pundaknya orang. Set gitu. Orang dilewatin begitu enggak suka. Apalagi kalau kesenggol, keganggu banget. Ya, maka Nabi SAW ketika melihat seperti itu, beliau tegur. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Nabi SAW sedang khutbah. Ada orang kayak gitu, datang terlambat Jum'atan, lompat-lompat dia. Dikatakan, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah. Ada seorang datang, dia lompat-lompat orang yang duduk untuk melangkah ke saf depannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthab, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu melihat ada orang itu datang telat, langsung lompat-lompat pengin duduk di depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduk sudah. Duduk. Faqad adzaita wa anaita. Kamu ini bikin orang sakit. Ya, engkau sudah ganggu dan engkau juga sebenarnya terlambat." Ya. Jadi ini ada larangan untuk orang yang datang terlambat lalu nyelonong masuk ke saf yang paling depan. Ini ada larangannya karena itu memang bisa mengganggu orang yang sudah datang duluan. Yang kedua, ini ada larangan untuk terlambat tadi datang Jumatan. Datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, padahal kita sering mendengar Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana 'ala kulli babin min abwabil masjid al malaikatu yaktubuna al awwala fal awwal." Kalau hari Jumat itu ada malaikat yang tugasnya nancep, atau mereka di sekitar pintu-pintu masjid, mereka akan lihat siapa yang datang Jumatan duluan, siapa yang datang duluan, dicatat. Fa idza kharaja al imam tawawu suhuf wa jalasu yastami'una adz-dzikr. Kalau imamnya atau khatibnya sudah datang, maka mereka akan menutup catatannya, kemudian mereka akan mendengarkan khutbah. Nah, ini datang sudah terlambat, enggak dapat. Yang datang awal dapat pahala unta, yang datang berikutnya dapat pahala sapi, yang datang berikutnya dapat pahala seperti berkorban kambing kibas yang ada tanduknya. Yang keempat hanya seperti orang nyembelih seekor ayam. Yang berikutnya telur, kan saking kecilnya. Kata para ulama, ini bukan berarti berkorban telur boleh, akan tetapi betapa kecilnya dibanding dengan hewan-hewan sebelumnya. Ada sebagian orang setiap Jumat dapat telur pun tidak. Datangnya itu setelah khatibnya naik mimbar, bahkan ketika khatib sudah akan selesai. Bahkan sholatnya pun juga telat. Datang terlambat, khatib berbicara, dia ngobrol sama kawannya di dekat masjid. Ya subhanallah, kita lihatnya kan miris. Ya, seperti tidak pernah belajar, padahal mungkin dari kecil dia sudah bisa dengar itu. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati faqad laghawt. Kalau kamu ngomong ke saudaramu, "Hei, diam. Itu khutbah." Kamu ngomong begitu saja kepada kawanmu, "Diam." Maka Jumatmu hilang pahalanya. Lalu ada orang datang ngobrol biasa di masjid, enggak masuk dia, di emperan dia ngobrol gitu, subhanallah. Enggak pernah belajar agama kah gitu istilahnya. Kita ini kan orang yang beragama dan negara kita negara Islam mayoritas. Masa yang seperti ini enggak ngerti? Datang Jumatan, mestinya dia diam untuk mendengarkan khutbah. Datang terlambat, mestinya sudah malu. Ngobrol. Ya kan? Ini kan memalukan sekali. Baik, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kadang ada orang yang masuk, kemudian dia dengan pedenya lompat-lompat-lompat-lompat, pengen dapat tempat yang di depan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan enggak boleh itu. Dia harus, duduk di belakang. Kalau dia datang terlambat, ya sudah. Dia cari tempat yang kosong terdekat. Tidak sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ada di sekitar situ. Nah, sebagian ulama mengatakan, kecuali kalau orang datang, mereka memang sengaja cari tempat di belakang. Jumatan juga cari yang belakang, yang penting bisa sandaran, dekat sama tiang, sehingga yang soft awal 2, 3, kosong-kosong. Nah, boleh ada seorang maju ke depan. Ini yang salah adalah orang-orang yang datang dari awal. Kenapa enggak ngisi waktu yang di depan atau tempat yang di depan? Baik, ini setidaknya yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.